Frați și surori, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la textul care îl avem pentru azi și care se găsește scris în Faptele Apostolilor, la capitolul 17. Fapt că fratele Nicu vorbea despre altare, am să încep citirea de la versetul 22 la versetul 34, text care a fost în calendarul nostru. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din preoții voștri, din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Frați și surori, vă invit să reocupați locurile, să mai stăm înaintea Domnului în minutele care ne mai rămân și Duhul lui Dumnezeu să ne mai vorbească în această zi. Amin. Apostolul Pavel a fost confruntat când a plecat și a ajuns în această zonă a Elenei, dacă vreți, sau în această zonă a Greciei. Când a ajuns acolo, a fost confruntat cu multe lucruri. Unul care este foarte important, a fost confruntat cu filozofia vremii aceea și filozofii erau împărțiți în două tipuri, epicurieni și stoici. Și Pavel, așteptând pe Timotei, așteptând pe Sila, a început în acel oraș ca să vestească Evanghelia. Mai întâi le-a spus celor care ieșeau la piață, pentru că atenienii și cei care veneau în Atena, străinii care veneau acolo, spune că aveau o ocupație și ocupația lor nu era alta decât să stea de vorbă unul cu altul și să mai vadă ce noutăți mai zic, ce filozofii au mai apărut, să mai știe ceva nou, așa după cum în zilele noastre toți au radioul pornit la ora fixă să audă știrile, ce s-a mai întâmplat, mass media, televiziunea, ziarele, și în fiecare zi ne hrănim ca și atenienii cu noutăți. Ei, pe un astfel de câmp, dacă vreți, al misiunii lui Pavel, a ajuns acolo și stând de vorbă cu unii și cu unii filozofi, filozofi care vorbeau despre viață, despre moarte, dacă vreți, unii filozofi care aveau filozofii de viață foarte bine punctate și puse la punct, unii filozofi care vorbeau mult, dacă vreți, chiar despre fizică, despre chimie și despre alte lucruri, despre filozofii, dacă ne-am axat doar din textul acesta, am putea să extragem că filozofii aceștia aveau unele filozofii morale, cum să te comporți moral, aveau unele filozofii religioase, cui să te închini, care este cel mai puternic zeu, cum să facă omenirea în continuare să le fie supusă, spunându-le diferite filozofii a diferitelor zei și zeități cu care ei, de fapt, și la care ei se închinau. Pe un astfel de fundal vine Apostolul Pavel și stă de vorbă cu ei. La un moment dat li s-a părut curios ceea ce Apostolul Pavel le vestea și acești filozofi, întrunindu-se, l-au chemat pe Apostolul Pavel în Areopag și acolo să le țină o cuvântare despre noua filozofie pe care ei o credeau filozofie, despre noua religie pe care ei o credeau ca o religie a lor. Și pe un astfel de fundal, Apostolul Pavel vine și când își începe cuvântarea în Areopag, locul unde se întâlneau oamenii, oamenii mai ales înțelepți, oamenii cu carte, oamenii care erau curioși de noutăți, oamenii care vroiau să știe ceva nou, să vadă ce le mai poate aduce. Ei, Apostolul Pavel își începe cuvântarea lui și spune că i-a găsit religioși, începe să-i laude și că i-a găsit și chiar a găsit un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Ca și la noi în România sau în Franța, sunt multe cimitire americane, sunt cimitire care scot în evidență unii luptători, unele războaie care au trecut prin Europa și totuși mai spun și mai există câte o statuie și spune unui soldat necunoscut. Dacă cineva a murit și nu-i cunoscut și nu-i scris în lista aceea mare a eroilor care au căzut pe câmpul de luptă, e, pentru acel necunoscut poți să pui și tu un buchet de flori acolo. Cam așa ceva era în vremea aceea în Atena. Unui Dumnezeu necunoscut. Și Apostolul Pavel vine și vrea să le vorbească despre acest Dumnezeu necunoscut. Mi-am intitulat și eu predica în această dupămasă, un Dumnezeu diferit, cu porunci diferite și cu legi diferite. Un Dumnezeu diferit. Dumnezeii lor, care era, dacă vreți, Zeus, era Apollo, era Diana și erau alți zei, zei ai războaielor, dacă vreți, zei ai apelor, zei ai luminii și așa mai departe, era o întreagă familie de zeități acolo. Când ei știau cum se închină, când ei aveau altare, când ei aveau temple pentru zeitățile acestea și se închinau, vine Apostolul Pavel și le vorbește despre un Dumnezeu diferit decât al lor, un Dumnezeu deosebit. Ei au stat să-L asculte pe Apostolul Pavel. Am înțeles mult mai clar lucrurile de pe vremea lui Pavel când eu am fost în India. Am văzut acolo la toate colțile, la toate colțurile străzilor, am văzut tot felul de altare. Am văzut chiar și urcând în blocuri și acolo unde frații noștri care sunt în misiune locuiesc, chiar în fața, dacă vreți, apartamentului lui Timotei, lui Timi, zicem noi, am văzut acolo puse niște lumânări, puse acolo mai multe lucruri care erau aduse ca jertfă și l-am întrebat pe Timi, Timi, ce se întâmplă aici, ce e asta? Și spunea el, frate Grigore, să nu le deranjăm. Ei și-au făcut aici un altar, se închină, aduc niște jertfe, mai mici că erau în interiorul blocului, dar afară erau sub toți copacii. Venea unul, punea două panglici, altul venea, punea două pietre, și în a treia zi venea altul și aducea închinare și spunea că la copacul acela trebuie să te închini. Alții se închinau la râul Gange și fiecare cu închinarea lui. La niște astfel de oameni care erau ca și cei care azi încă mai trăiesc în India, apostolul Pavel vine și vrea să le vorbească despre un Dumnezeu deosebit. Și pe vremea lui Daniel și în vremea noastră, frați și surori, sunt atâția Dumnezei. Când am fost în Anglia, un frate păstor de acolo a zis între cele două programe care le aveam la ei, hai să vii cu mine la un templu. Și m-am dus să văd un templu foarte mare care îl au ei, tot indienii l-au zidit acolo, atâtea zeități. Și stând de vorbă cu translatorul și cu ghidul care ne purta prin acel templu, am început să-i spun despre Hristos. Și el spunea, nicio problemă, și Hristos și el, pentru că, zicea, Dumnezeu s-a arătat ca o vacă mai la început, s-a arătat ca un șarpe, s-a arătat ca o maimuță și a început el să-mi explice. Și zice, da, zice, aici mai încoace, s-a arătat și prin Hristos, care ziceți voi. Zice, hai să ți-l arăt. Și m-am dus undeva acolo mai în spate și era o statuietă mică care era, îl închipuia pe Domnul Hristos pe o cruce. Și zice, dacă vrei să te închini, te poți închina și lui și la toate celelalte. E libertatea de închinare. În zilele noastre nu stau lucrurile mai roz. În zilele noastre sunt țări încă în care se aduc jerfe. În India, ne spunea sora Maria, când trei copilași au fost luați și au fost ținut trei zile legați, ca să-i aducă jerfă, se construiește un pod peste Gange și spun ei în ideologia lor, în filozofia lor, că dacă aduc jerfe tinere, copii tineri, podul acela, cu câte jerfe aduc mai mult cu atât, va avea o longevitate mai mare și va ține mai mulți ani. Înțelegeți dumneavoastră? Trăim în secolul 21 și lucrurile se întâmplă de așa natură. Ce să vă mai spun despre noi de la cei de la Paris? Unii se închină fotbalului de dimineață până seara, alții boxului de seara până dimineață, alții discotecii și alții altor dumnezei. Cum vreți dumneavoastră să-i numiți? Mai mici sau mai mari? În această seară vreau să vă vorbesc în minutele care urmează despre un alt Dumnezeu. Dumnezeul pe care apostolul Pavel a venit și care l-a mărturisit. Un Dumnezeu care este nevăzut și totuși un Dumnezeu care ne vede. Un Dumnezeu care era necunoscut și care totuși te cunoaște pe nume. Știe dacă vrei la ce număr stai. Îți cunoaște adresa, îți cunoaște problemele, îți cunoaște luptele. Un Dumnezeu care nu-l simțim poate cu mâinile acestea și totuși prin Duhul Sfânt îl simțim și este prezent aici, mărire Lui în vecii vecilor. Despre acest Dumnezeu vreau să vorbesc în câteva gânduri în această seară. Acest Dumnezeu care a fost și pe vremea lui Daniel, când știți că zeitățile celelalte se țin cu jerfe, se țin cu eforturi, trebuie susținute acei Dumnezei ceilalți străini. Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărat și viu, mărire Lui în vecii vecilor. Acest Dumnezeu a creat cerurile și pământul, El este Creatorul. Și spunea apostolul Pavel, acest Dumnezeu n-are nevoie să fie slujit de mâini omenești, să nu creadă careva că dacă vine aici și face o jertfă, aduce o jertfă, face o slujbă, că dacă cineva se pocăiește, că dacă cineva se întoarce la Dumnezeu, gata, a făcut totul. Vreau să vă spun că Dumnezeul acesta viu n-are nevoie de jertfa ta. Tu ai nevoie de ea. Dumnezeul acesta poate în cerul lui să stea liniștit, dar dacă tu vrei să te întâlnești cu El și vrei să-L cauți, cum spunea apostolul, să sâlească, să-L caute, bâșbuind, și Dumnezeul acela viu se poate descoperi, mărit să fie numele Lui în vecii vecilor. Un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care aude, un Dumnezeu care vede, dacă vreți, un Dumnezeu care răspunde. Și să vorbea aici Și nu ne încape vremea, bineînțeles, să vorbim despre toate atributele lui Dumnezeu, cum Dumnezeu răspunde, cum i-a răspuns Dumnezeu lui Ilie prin foc, cum Dumnezeu a răspuns, cum Dumnezeu cheamă, un Dumnezeu viu. Moise la un moment dat a cunoscut Dumnezeii Egiptului. A trebuit să fugă, să se ducă undeva, să stea 40 de ani în pustie. Dar într-o zi, Dumnezeul acela viu s-a înfățișat la Moise într-un foc arzând și a început să-l cheme pe nume. Acest Dumnezeu vrea să aibă o relație cu tine. Acest Dumnezeu te cheamă pe nume și vrea să fie ai Lui. Vrea să nu mai slujești altor Dumnezei. Vrea banul tău să nu mai meargă pe lucruri care înșală. Banul tău să nu-l mai arunci la zeitățile lumii acesteia, ci banul tău să te folosești tu de el. Acest Dumnezeu îl cheamă pe Moise să-i dea o misiune. Acest Dumnezeu care poate ți-a dat ție o misiune să fii ceva în biserica Lui. Să faci o slujire. Dacă o faci, o faci pentru zidirea bisericii. Și El îți va răsplăti. Slăvit să fie numele Lui. Un Dumnezeu care este deosebit și care nu este ca ceilalți Dumnezei. Dumnezeul acesta, frați și surori, acest Dumnezeu, El este milos, dacă vreți. El este bun. Dacă vreți, El este drept. El este veșnic. Acest Dumnezeu, spune cuvântul Lui, am citit în seara aceasta că acest Dumnezeu spune în versetul 31, pentru că acest Dumnezeu care este viu, care este etern, care poate să răspunde, care are ochi, care ne vede, care ne știe, acest Dumnezeu spune că în dreptatea Lui, acesta este un Dumnezeu drept, și în dreptatea Lui acest Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit atenienii, când au auzit grecii din vremea lui Pavel că acest Dumnezeu este un Dumnezeu al justiției, pentru că Dumnezeii lor erau corupți. Era Bacus, dacă vreți, un Dumnezeu al vinului. Și erau alți și alți Dumnezei. Și ei spuneau despre Dumnezeii lor că sunt corupți, că sunt nedrepți. Acest Dumnezeu care este viu, este un Dumnezeu drept. Și într-o zi va aduce la judecata Lui dreaptă, ne spune cuvântul Lui Dumnezeu, orice vorbă, conform Matei 12 cu 36. Spunea Domnul Iisus Hristos în felul următor, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Frați și surori, stimați Domn și Doamne, stăm înaintea unui Dumnezeu care este gata să-și descopere judecata Lui și care într-o zi o va pune. Și judecata aceasta va fi cu privire, dacă vreți, la orice vorbă nefolositoare, dacă vreți, la orice vorbă neziditoare, la orice vorbă spusă în vânt, oare cum ar trebui noi să trăim? Acest Dumnezeu a spus prin Apostolul Pavel și auziți cu ce ne dovedește că va fi o judecată. Va fi o judecată pentru că acest Dumnezeu l-a înviat pe Fiul Său care a murit pentru noi și păcatele noastre din morți. Aceasta este dovada că va fi o judecată. Hristos este viu și este la dreapta lui Dumnezeu. A venit Hristos să moară pentru noi, nu să ne judece la prima Lui venire, dar va veni o zi în care Dumnezeu nu mai judecă, că toată judecata i-a dat-o Fiului și Dumnezeul acesta ne va judeca. Și pentru ziua aceea a judecății, trebuie în această zi să înțelegem că noi stăm înaintea unui Dumnezeu deosebit. Nu este un Dumnezeu de piatră, nu este un Dumnezeu care este din metal, ca Dumnezeii altor popoare. Noi suntem un popor deosebit, care să slujim unui Dumnezeu deosebit, după porunci deosebite, care a rânduit o zi a judecății, în care vom da socoteală, dacă vreți,
de cuvintele noastre, vom da socoteală, dacă vreți, de faptele noastre, vom da socoteală de credința noastră în fața acestui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 3, versetul 18, că în privința credinței vorbește aici. Oricine crede în El, în Fiul lui Dumnezeu, în Marele Judecător, nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Judecat dacă vreți Mahomed, judecat dacă vreți Confucius, judecați dacă vreți alții care au adus alte religii, pentru faptul că nu l-au recunoscut pe singurul Fiu al lui Dumnezeu, pe Marele Judecător, slăvit să fie numele Lui. În fața acestui Mare Judecător va trebui să stăm într-o zi. Și Dumnezeul acesta care este deosebit, Dumnezeul acesta are porunci deosebite. Și una din porunci o citesc din textul care noi l-am citit. Ascultați ce spune versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință. Când v-ați închinat la cine ați vrut voi, când ați slujit cum ați vrut voi, când v-ați închinat lui Petru, lui Pavel, când v-ați închinat îngerilor, când ați mers la vrăjitorii, când v-ați dus la alți dumnezei, când v-ați dus la demoni și când v-ați dus în altă parte. Dumnezeu, acum, din momentul acesta, când El poruncește și tu auzi porunca Lui, dacă vrei să o asculți, nu va ține cont de trecutul tău. Iar dacă nu, acest Dumnezeu va ține cont de orice faptă, de orice cuvânt și de felul tău de a crede. Spune, Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință, când n-ai cunoscut pe Dumnezeu, când nu l-ai auzit despre El, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Amin. Prima mare poruncă deosebită. Ceilalți trebuia să trăiască, să ducă jerfe. Dacă vreți, și israeliții mulți ani au dus jerfe la templu, ca jerfele acestea pentru ei simbolizau două lucruri. Unul, vrea Dumnezeu să învețe că orice păcat costă și că orice păcat are o greutate și trebuie să ducă sânge. Și doi, vroia Dumnezeu acesta, Dumnezeu deosebit, să învețe pe israeliți că într-o zi, prin mielul acela care n-a avut niciun cusur, prin Fiul Său Iisus Hristos, va ridica păcatul omenirii și va aduce izbăvire de sub puterea întunericului. Asta a vrut să le explice și să le arăt. Domnul Dumnezeu acesta, care are porunci deosebite, are soluții deosebite, acest Dumnezeu poruncește să ne pocăim și noi să zicem amin. Acest Dumnezeu poruncește și ne spune Domnul Iisus Hristos, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Doamne, ajută-ne! Amin. Acest Dumnezeu ne spune cuvântul Său, versetul 24 spune că Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit. Și spune cuvântul lui în versetul 26, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. El le-a așezat anumite vremi și a pus hotare locuințelor lor. Și vă enumăr doar vreo 5-6 hotare care Dumnezeu le-a pus. Unul a pus Dumnezeu hotarul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să-l respecte sau dacă vrea cineva să-l ignore. Este hotarul și este, dacă vreți, legea după care Dumnezeu ne va judeca. O spune Apostolul Pavel că după Evanghelia lui va judeca Dumnezeu. Apoi este un alt hotar, hotarul vieții. Dumnezeu ne-a dat viață de când ne naștem și este viața aceasta pe pământ despre care filozofii vremii a lui Pavel vorbeau și credeau până la moarte, dar nu după moarte. Ateii zilelor noastre spun că da, la mormânt se termină totul, numai că știința din ce în ce mai mult descopere că nu acolo este finalul, acolo este un final. Cât trăiești pe pământul acesta, poți să-L asculți pe Dumnezeul deosebit, să îi auzi poruncile Lui deosebite și să iai în considerare soluția pe care El ne-o dă deosebită, El ne dă soluții deosebite, să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și să trăim pentru Dumnezeu. Știți cât? Până la finalul vieții. Apoi, frați și surori, a mai pus încă un hotar. În Apocalipsa găsim că i-a dat timp să se pocăiască. Lui Ninive a spus 40 de zile. Frați și surori, nu știu care este timpul și vremea pe care Domnul Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu deosebit, ni l-a dat nouă pentru ca să punem poruncile Lui, sugestiile Lui, dacă vreți, soluțiile Lui, să le punem în practică. Nu știu cât este perioada ta, dar s-ar putea vremea pocăinței tale să expire, vremea în care tu să te poți întoarce la Domnul, să expire și să ai un accident sau să se întâmple altceva sau să vină un duc de împietrire, să te împietrezi, să nu te mai poți pocăi. Astăzi, dacă aude cineva glasul lui Dumnezeu, să nu-și împietrească inimile, ci să vină la acest Dumnezeu deosebit, care are milă de noi și care ne vrea mântuiți și care a dat pe Fiul Său pentru noi, e un Dumnezeu deosebit. Ceilalți Dumnezei toți vroiau numai, vroiau să le aduci, vroiau să-i susții, să le lustruiești pietrele în care zăceau chipurile lor și să te închini demonilor care stăteau în spatele acestor statuete. Acest Dumnezeu care este deosebit, El a făcut altceva, a făcut totul ca tu să fii mântuit, a făcut totul ca tu să ai viață veșnică. Apoi mai este un alt, sau o altă, dacă vreți, un alt hotar, este hotarul morții, despre care nu ne încape vremea să vorbim. Apoi, mai este un hotar al învierii, frați și surori. Și dacă s-ar termina, doar am muri și am învia, ce bine ar fi. Dar este un alt hotar. Hotarul acesta este hotarul judecății. Că după ce vom învia, toți vor trebui să ne înfățișăm. Fiecare se va înfățișa înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Unii pentru una și alții pentru alta, dar vor trebui toți să stăm acolo. Iată că Dumnezeu a pus niște legi, niște hotare, a pus niște termene pentru fiecare lucru. Apoi urmează, după judecată, hotarul veșniciei, care nu știu cât are timp, cât este de neinfinit, nu vi-l pot descrie, sunt prea mic, cunosc prea puțin, mintea mea este prea neîncăpătoare, să pot să pricep veșnicia mare a lui Dumnezeu. Însă știu că unii vor fi într-o veșnicie cu Domnul și alții într-o veșnicie cu diavolul. Nu știu în care hotar vrei să fii. Câteva gânduri, permiteți-mi să vă vorbesc despre această mare poruncă. Și vroiam predica mea să fie mai mult despre pocăință, despre porunca aceasta, despre Pavel se spune despre el în Fapte 26, versetul 17-18, spune că Dumnezeu l-a ales pe Apostolul Pavel ca să ducă pocăința neamurilor. Apoi vreau să vă mai spun că această pocăință este, dacă vreți, schimbarea minții. Mai se spune metanoia, schimbarea minții. Ce se întâmplă când noi ne pocăim? Permiteți-mi să citez doar câteva gânduri și o să mă și opresc la timpul potrivit. Îs două ceasuri, nu știu după care să mă uit. După ăla de pe perete am vreo 6-7 minute, după ăsta la mai am vreo 2 minute. O să vedem cât mai rezistați și dumneavoastră. Pocăința este o sinceră schimbare, dacă vreți, a minții și a inimii, o nouă atitudine față de păcat, cuprinde sentimentul sincer de vinovăție personală, o puternică dorință de a fi mântuit, o renunțare la viața de păcat. Și dacă vreți, comportă trei elemente, intelectual, sentimental și al voinței. Aceasta este, dacă vreți, pocăința, așa în câteva gânduri. Probabil unii deja ați învățat-o când ați făcut catecheză. Frați și surori, ne cheamă Domnul Dumnezeu la pocăință. Este singura poartă care Dumnezeu a pus-o omului ca să putem să ajungem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Când noi ne convertim și când noi venim la Domnul, Duhul Sfânt, dacă vreți, ne convinge de păcat. Și când primim darul pocăinței care vine de la Dumnezeu, începem în momentul acela să ne dăm seama de faptele noastre care au fost rele, să ne dăm seama de vorbele noastre care au ucis sau care au jignit sau care au durut pe fratele nostru sau pe aproapele nostru. În momentul acela ne dăm seama că Dumnezeu este sfânt și că noi trebuie să fim sfinți. În momentul acela, dacă vreți, începe un proces al pocăinței, a schimbării minții noastre. Nu ne mai orientăm după lucrurile lumești, ci ne orientăm după Scriptură, după voia lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și permiteți-mi să mă apropii de încheiere totuși cu două exemple din Scriptură. Când s-au arătat în Gomora, în Sodoma și Gomora, îngerii au venit la Lot și au stat de vorbă cu el. Și a spus așa, trebuie să nimicim cetățile acestea. Este hotărâtă nimicirea lor. Scoate de aici tot ce ai. Gineri, fiice, tot ce ai, drag, scoate-i afară. Și s-a dus Lot și a stat de vorbă cu ginerii lui și au crezut că este doar o glumă. Oamenii din zilele noastre cred că este doar o glumă, că pământul cu tot ce este pe el într-o zi va arde și că va dispărea cu tot, cu toată galaxia noastră, dacă vreți. Se vor strânge cerurile sur și într-o zi se vor duce dinaintea lui Dumnezeu și va fi un pământ nou și va fi un cer nou. Slăvit să fie Domnul! Ei, dar oamenii aceștia au ignorat cuvântul de a ieși de acolo. Pocăință înseamnă, dacă vreți, să ieși din moarte, conform cuvântului lui Dumnezeu, Efeseni 2, de la 1 jos până la 3, dacă vrei să ieși din păcatele acelea și să trăiești o altă viață, să treci din moarte la viață. Despre fiul risipitor zice tatăl, acest fiu a fost mort și ce s-a întâmplat? A înviat. Când oamenii se pocăiesc, încep să trăiască cu adevărat pentru Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne și nouă. Frați și surori, cât de penticostale am fi, sau dacă vreți de creștini ortodoxi, catolici, reformați, baptiști, creștini după Evanghelie sau alții, cât de tare ne-am ține noi de o anumită aripă. Dacă nu ne pocăim, a spus Domnul Iisus în Luca 13, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Dacă nu ne pocăim, frați și surori, va fi grav. Domnul Dumnezeu, care este deosebit, vrea să-și aleagă un popor deosebit și poporul ăsta să fie pocăiți, amin, și poporul ăsta să iubească, amin. Și închei cu ultimul gând sau ultimul exemplu, tot din Scriptură, din Filimon. Versetul 11 spune cuvântul lui Dumnezeu și spunea apostolul Pavel, spunea în felul următor. Despre Onisim este vorba. Spunea Onisim acesta, la un moment dat, fugise de la stăpânul lui, nu știu dacă i-a și furat din avere, dar oricum i-a fost nefolositor cât a fost Onisim acasă la stăpânul lui. Dar s-a întâlnit cu apostolul Pavel, cu cel care l-a propovăduit pe un Dumnezeu deosebit, și acest Onisim, care hoinărea, dacă vreți, pe străzile Romei, dintr-o dată se întoarce la Dumnezeu. Și după ce se întoarce la Dumnezeu, Pavel zice, acum ți-l trimit înapoi. Că Pavel îl cunoștea pe stăpânul lui și zice, ți-l trimit înapoi. Până acum ți-a fost nefolositor. Dar de aici încolo, după ce s-a pocăit, după ce s-a întors la Domnul, Onisim va fi folositor, care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Frați și surori, dacă ne pocăim, suntem folositori, dacă vreți, slujitorilor din biserica unde suntem. Amin? Suntem folositori poporului Domnului. Amin? Dacă ne pocăim, cântarea noastră poate să mântuiască suflete care nu-L cunosc pe Domnul. Dacă suntem, dacă vreți, pocăiți și dacă avem dragoste, putem să iubim vrăjmași și să le ducem Evanghelia și într-o zi să fim folositori, să fie mântuiți și ei și noi, schimbați și ei, schimbați și noi. Și să fim folositori Domnului Dumnezeului nostru. Nu uitați, s-a vorbit în seara aceasta de 7 altare.
treceți pe la ele, luați-le că sunt frumoase. Apoi apostolul Pavel a plecat și el de la un altar și a spus că îl vestește pe Dumnezeul acela care era necunoscut pentru ei. Eu v-am vestit un Dumnezeu pe care voi îl cunoașteți, dar probabil unul a fost aici în seara aceasta care nu îl cunoaște și aș vrea să-l cunosc. Dar să nu uitați, poruncile deosebite a lui Dumnezeu sunt pentru toți. Și pocăința și dragostea. Domnul să ne ajute. Amin.